Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που και καταρχήν είμαι εδώ και κατά δεύτερον μιλάω μετά από την Ελένη, γιατί η στόχη που βάζει το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας σε σχέση με θεσμικές αλλαγές που πρέπει να συμβούνε για την αντιμετώπιση της φασιστικής και της ρατσιστικής βίας είναι στόχοι που και εγώ συμμερίζομαι. Ο τίτλος της σημερινής συνεδρίας είναι η αντιμετώπιση των νεοναζί στο θεσμικό επίπεδο και όπως είπε πριν και η Ιωάννα, είναι στην πραγματικότητα δύο συνεδρίες οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο ζήτημα αλλά σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό το πράγμα δηλαδή το οποίο λέμε στο αντιφασιστικό κίνημα ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τη φασιστική απειλή σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν αυτή εμφανίζεται. Και άρα αυτό το πράγμα σημαίνει τόσο στους δρόμους και τις γειτονιές, όσο όμως και στους θεσμούς και στο πολιτικό πεδίο. Αυτή είναι μια αναγκαιότητα την οποία προσωπικά αποδέχομαι, αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ ότι το αντιφασιστικό κίνημα θα πρέπει να μιλήσει στρατηγικά και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το βάθρο της στρατηγικής του. Και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω. Ποιο είναι δηλαδή το σημείο από το οποίο αξιωματικά το αντιφασιστικό κίνημα, οι εχθροί δηλαδή της φασιστικής απειλής, θα πρέπει να οργανώσουν την αφετηρία τους, την εξόρμησή τους. Η δική μου απάντηση σε αυτό είναι ότι το βάθρο της στρατηγικής του αντιφασιστικού κινήματος βρίσκεται έξω από τους θεσμούς. Για πολλούς λόγους θα απαριθμίσω τρεις. Καταρχάς για λόγους απόλυτα πραγματιστικούς που έχουν να κάνουν με την ίδια την εμπειρία, σίγουρα την δική μας εδώ, την πρόσφατη ελληνική εμπειρία. Οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν κατόρθωσαν να σταματήσουν τη φασιστική απειλή. Δεν κατόρθωσαν να σταματήσουν κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αυτονόητο. Ότι μια καθαρά ναζιστική οργάνωση, μια αρχιετυπική ναζιστική οργάνωση όπως η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να καταφέρει να εισβάλλει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και να μπει στη Βουλή. Στην πραγματικότητα όλοι οι θεσμοί του ελληνικού κράτους αντιμετώπισαν με αμηχανία, αν όχι με ανοχή, την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Δεν υπήρχε δηλαδή καν ένα κορδόνι απομόνωσης, αυτό που το γαλλικό αντιφασιστικό κίνημα είχε αποκαλέσει υγειονομική ζώνη γύρω από την είσοδο των Ναζί στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Θυμίζω και γνωρίζω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κάρλος Παπούλιας, στην πιο εμβληματική συνάντηση μετά την εκλογή των Ναζί στην Βουλή, συνάντησε τον αρχηγό της ναζιστικής οργάνωσης, τον Φίρερ της ναζιστικής οργάνωσης, τον Μιχαλολιάκο, σε μια πολύ ένθερμη συνάντηση και το ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί απειλή για την δημοκρατία, για το πολιτικό σκηνικό, πράγμα το οποίο έδωσε την αφορμή για την υποδοχή και ένταξη της Χρυσής Αυγής ως ενός νόμιμου πολιτικού κόμματος σε όλους τους θεσμούς. Στη Βουλή, για παράδειγμα, με τη συμμετοχή της Χρυσής Αυγής σε όλες τις σχετικές επιτροπές, τη χρηματοδότησή της, άρα η Χρυσή Αυγή από ένα σημείο και πέρα είχε την κρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και φυσικά στους ίδιους τους θεσμικούς μηχανισμούς που θα έπρεπε να δράσουν ενάντια στις πράξεις βίας της εγκληματικής οργάνωσης. Στην αστυνομία, πρώτα και κύρια, η οποία έκανε τα στραβά μάτια όταν δεν συνεργαζόταν σε ολόκληρες περιοχές που η Χρυσή Αυγή στοχοποιούσε στη δράση της, στα δικαστήρια και τον Άριο Πάγο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, όπως υπάρχει στη Γερμανία. Το μοναδικό ανάλογο που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι ο Άριος Πάγος, ο οποίος έδινε πάντοτε αδιαμαρτύρητα και χωρίς να δημιουργεί ένα εμπόδιο, την άδεια στη Χρυσή Αυγή να συμμετέχει στις κοινοβουλευτικές εκλογές ως ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Έχουμε λοιπόν την εμπειρία, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κάποιος για τους θεσμούς, ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν σταμάτησαν την είσοδο της Χρυσής Αυγής και από αυτή την άποψη ξεκινάμε με μια δεδομένη και απόλυτα πραγματιστική επιφυλακτικότητα απέναντί τους. Θεωρώ όμως ότι η επιφυλακτικότητα απέναντι στους θεσμούς δεν είναι μονάχα πρόσφατη, αλλά είναι ιστορική. Οι θεσμοί ιστορικά δεν έχουν καταφέρει να αντιθασεύσουν την φασιστική απειλή σε περιπτώσεις σε οξυμένης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Πάντοτε ο φασισμός εμφανίζεται με έναν διαφορετικό τρόπο και είναι λάθος ιστορικές αναλογίες οι οποίες προσπαθούν να βρουν την αλήθεια στο παρελθόν. Αλλά παρόλα αυτά η άνοδος του φασισμού στο Μεσοπόλεμο, στην Ιταλία και στη Γερμανία θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν οδηγούς μας για το πώς κινούνται τα φασιστικά και τα ναζιστικά κινήματα. Η άποψη ότι οι θεσμοί θα τυθασεύσουν την φασιστική απειλή ήταν μια άποψη η οποία εκφράστηκε από κομμάτια των αστικών τάξεων και του πολιτικού τους προσωπικού όταν δόθηκε η δυνατότητα στο Μουσολίνι και το Χίτλερ να διαχειριστούν κυβερνητική εξουσία. Υπάρχει μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φράση του Φον Πάπεν, ενός από τους σημαντικότερους γερμανούς συντηρητικούς πολιτικούς της δεξιάς του Μεσοπολέμου στη Γερμανία. Η έκφραση ήταν σε σχέση με τον Χίτλερ «τον μισθώσαμε». Η άποψη δηλαδή ότι το αστικό πολιτικό σύστημα μπορεί να τυθασεύσει τα φασιστικά κόμματα δίνοντάς τους κομμάτι της διαχείρισης της κυβερνητικής εξουσίας. Έξι μήνες μετά, αφού λέχθηκε η συγκεκριμένη φράση, ο Χίτλερ είχε διαλύσει τους θεσμούς της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και είχε αρχίσει να εγκαθιδρύει αυτό που γνωρίζουμε, ένα απόλυτα ολοκληρωτικό κράτος. Αλλά αν μιλάμε με όρους στρατηγικής του αντιφασιστικού κινήματος, η άποψη ότι οι θεσμοί μπορούν να σταματήσουν τη φασιστική απειλή εκφράστηκε με τον πιο συγκροτημένο τρόπο από το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ήταν ένα μαζικό εργατικό κόμμα, το οποίο τυπικά διέθετε μια αντιφασιστική οργάνωση δρόμου, το Σιδερένιο Μέτωπο, το οποίο ιδρύθηκε το Δεκέμβρη του 1931 ενάντια στην άνοδο του ναζιστικού κόμματος, μιας οργάνωσης βασισμένης στα εργατικά συνδικάτα, τον έλεγχο των οποίων είχε. Ωστόσο, η στρατηγική του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ήταν η στήριξη των θεσμών της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ακόμα και εκεί που διέθετε την κυβερνητική εξουσία, το S5 αναγκάστηκε να δεχτεί αδιαμαρτύρητα τη διάλυση των ίδιων των κυβερνητικών δομών των οποίων προείστατο. Πάρτε για παράδειγμα τη διάλυση των κυβερνητικών δομών της Προσίας που ήταν το καμάρι του S5 το καλοκαίρι του 1932, την οποία το γερμανικό εργατικό κίνημα αποδέχτηκε αδιαμαρτύρητα, μέχρι φυσικά την άνοδο της εξουσίας στο Χίτλερ, την παραχώρηση της εξουσίας στο Χίτλερ στις αρχές του 1933, την νομιμότητα της οποίας το γερμανικό εργατικό κίνημα κάτω από τη σοσιαλδημοκρατική ηγεσία αποδέχτηκε. Νομίζω ότι αυτό το ιστορικό παράδειγμα, το οποίο είναι αρχετυπικό, είναι ίσως το πιο ακραίο, αλλά παρόλα αυτά στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή την εμπειρία μιας εξίσου ακραίας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, θα πρέπει μόνιμα να αποτελεί οδηγό στα μυαλά μας για το ότι οι θεσμοί της αστικής δημοκρατίας δεν έχουν καταφέρει ποτέ από μόνοι τους να σταματήσουν την άνοδο της φασιστικής απειλής. Και αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη εκτίμηση ότι η ίδια η φύση των θεσμών του αστικού κράτους, που αν και εγκολπώνονται και συμπυκνώνουν τις ταξικές αντιθέσεις και τον ταξικό συσχετισμό, τελικά έχουν ως βασικό τους σκοπό την αναπαραγωγή της αστικής κυριαρχίας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι εκφρασμένη, είναι γραμμένη στα περισσότερα συντάγματα των κρατών και στο παρελθόν και σήμερα, των διατάξεων που υπάρχουν σε κάθε σύνταγμα για την έκτακτη ανάγκη, η οποία... Ναι, ναι. Για την έκτακτη ανάγκη η οποία υποτίθεται ότι σε κάποιες στιγμές κρίσης υποχρεώνει τα κράτη να αναστέλουν τις φιλελεύθερες και τις δικαιοκρατικές εγγυήσεις των συνταγμάτων. Είναι νομίζω ότι σε αυτές τις στιγμές που οι αντιφασίστες και οι αντιφασίστριες, οι εχθροί της φασιστικής απειλής, θα πρέπει να έχουν οικοδομήσει ανεξάρτητες δομές κινητοποίησης ενάντια στο φασισμό, βασισμένες στις συλλογικότητες του μαζικού κινήματος, της εργατικής τάξης και της νεολαίας, προκειμένου να αποτρέψουν τη φασιστική απειλή χωρίς να δεσμεύονται από την προσαρμογή που μπορεί να υφίστανται οι κρατικοί θεσμοί στη διάρκεια ανόδου ενός φασιστικού κινήματος, ενός φασιστικού κόμματος. Έχοντας πει αυτό το πράγμα, κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει και τι σημαίνει αυτό. σημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι να αναπαράγουμε έναν διχασμό στο εσωτερικό του αντιφασιστικού κινήματος ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν στους θεσμούς, σε αυτούς που παρεμβαίνουν στο πολιτικό επίπεδο και σε αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πολεμήσουν ενάντια στους φασίστες στους δρόμους. Είμαστε καταδικασμένοι να αναπαράγουμε αυτό το οποίο συνέβη με το γαλλικό αντιφασιστικό κίνημα, για παράδειγμα, τις προηγούμενες δεκαετίες. Να θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 υπήρχε ένα μαζικό αντιφασιστικό κίνημα στη Γαλλία ενάντια στο κόμμα του Ζαν Μαρί Λεπέν, το οποίο εκφραζόταν με δύο, ας πω, χοντρικά μεγάλες πολιτικές πτέρυγες. Το Σος Ρασίσμ, που ήταν μια οργάνωση η οποία έχτιζε το μαζικό κίνημα, αλλά την ίδια στιγμή πολιτικά εκφραζόταν μέσα από τους πολιτικούς του Σοσιαλιστικού Κόμματος, και των αυτόνομων αντιφασιστικών ομάδων που βρισκόντουσαν στους δρόμους και που δεν θέλανε να έχουν καμία σχέση με το πολιτικό και με το θεσμικό επίπεδο. Δεν είναι αυτή η άποψή μου. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να αναπαράγουμε τη συγκεκριμένη διαίρεση. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε το συγκεκριμένο, κατά τη γνώμη μου, λάθος. Άπαξ και το αντιφασιστικό κίνημα ξεκαθαρίσει τον στρατηγικό του προσανατολισμό, άπαξ και ξεκαθαρίσει δηλαδή ποιο είναι το βάθρο της στρατηγικής του, είναι δυνατόν να οργανώσει την παρέμβασή του σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού και του κοινωνικού. Και ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα προφανώς συμπεριλαμβάνεται και το θεσμικό πεδίο. Είναι δυνατόν δηλαδή το αντιφασιστικό κίνημα να παρέμβει τόσο στο δρόμο όσο και στους θεσμούς, προκειμένου να καταφέρει να κερδίσει τις διεκδικήσεις τους. Και σε αυτό θέλω να φέρω το παράδειγμα της ομάδας των δικηγόρων, στην οποία και εγώ είμαι μέλος εν όψη και της δίκης της Χρυσής Αυγής. Η ομάδα μας έχει ένα όνομα από το blog το οποίο έχουμε φτιάξει, λέγεται Jail Golden Dawn, φυλακίστε τη Χρυσή Αυγή. Είναι μια ομάδα δικηγόρων που έχει βάλει σαν στόχο να είναι παρούσα ως πολιτική αγωγή στην δίκη των ηγετών της Χρυσής Αυγής που θα γίνει τους επόμενους μήνες. Η δράση της ξεκίνησε μέσα από μια ακτιβίστικη, κινηματική, αντιρατσιστική, αντιφασιστική οργάνωση, την ΚΕΡΦΑ, που ονομάζεται Κίνηση Ενωμένη Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή. Μια κίνηση η οποία το προηγούμενο διάστημα έχει προσπαθήσει να χτίσει μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στον ρατσισμό και ενάντια στην φασιστική απειλή. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ήταν ότι χρειάστηκε να δώσουμε τη βοήθειά μας και την ενίσχυσή μας σε θύματα της φασιστικής βίας, οι οποίοι καταρχήν ήταν μετανάστες. Η πιο εμβληματική περίπτωση ήταν η περίπτωση της δολοφονίας ενός Πακιστανού εργάτη του Σαχζάτ Λουκμάν τον Ιανουάριο του 2013. Ήταν εμβληματική περίπτωση, και αυτό γιατί όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη υπόθεση, τα δικαστήρια και η αστυνομία αντιμετώπισαν τη συγκεκριμένη δολοφονία ως ένα τυχαίο περιστατικό το οποίο συνέβη στο δρόμο. Ο Σαχζάτ Λουκμάν πήγαινε στη δουλειά του τα χαράματα της 17 Ιανουαρίου του 2013. Δύο άτομα σε μια μοτοσυκλέτα μαυροφορεμένα τον σταματήσανε και τον μαχαιρώσανε 7 φορές. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν, και αυτό γιατί ένα ζευγάρι είδε την σκηνή μετά την δολοφονία, είδε τα χαρακτηριστικά τους, τους αναγνώρισε και με αυτόν τον τρόπο 10 λεπτά αργότερα συνελήφθησαν οι συγκεκριμένοι δύο μοτοσυκλετιστές. Στην αρχή, τα δικαστήρια και η αστυνομία αποδέχτηκαν την εκδοχή των κατηγορούμενων. Οι κατηγορούμενοι λέγανε ότι ο Λουκμάν, ο Πακιστανός εργάτης ο οποίος δολοφονήθηκε, με το ποδήλατό του έκλεινε το δρόμο στη μοτοσυκλέτα η οποία ήταν από πίσω του, και επειδή έκλεινε το δρόμο έγινε μια σύγκρουση, μια συμπλοκή και τον μαχαιρώσανε 7 μαχαιριές. Αυτή ήταν η εκδοχή την οποία αποδέχτηκαν τα δικαστήρια στο ξεκίνημα, και ως τέτοια εισάχθηκε η υπόθεση. Από τη δική μας την πλευρά παρασταθήκαμε ως πολιτικός ενάγοντες στην συγκεκριμένη δίκη, στη δίκη των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν, με την πολύ κρίσιμη βοήθεια στοιχείων τα οποία μας προσέφερε, για παράδειγμα, το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας της Ελένης, οι μαρτυρίες των μελών τους και άλλων οργανώσεων. Καταφέραμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δίκης. Καταφέραμε δηλαδή στο τέλος αυτής της δίκης όχι μονάχα να καταδικαστούν με ισόβια οι δολοφόνοι του Σαρζάτ Λουκμάν, αλλά να γίνει παραδεκτό ότι η συγκεκριμένη δίκη είχε να κάνει με το ρατσιστικό κίνητρο. Ότι ο λόγος δηλαδή για τον οποίο δολοφονήθηκε ο Λουκμάν ήταν γιατί ήταν ξένος, γιατί ήταν Πακιστανός. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία, φτιάξαμε μια ομάδα δικηγόρων η οποία άρχισε να συλλέγει στοιχεία για τις υποθέσεις φασιστικής βίας που είχαν να κάνουν κατά βάση με τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, που όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν, αλλά το κράτος δεν αποδεχόταν την ύπαρξή τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε μετά την σύλληψη των ηγετών της Χρυσής Αυγής, μετά την έκρηξη που ακολούθησε την αντιφασιστική την δολοφονία του Παύλου Φίσα, δημιουργήσαμε την ομάδα Jail Golden Dawn, με την οποία θέσαμε το στόχο ότι το αντιφασιστικό κίνημα θα πρέπει να είναι παρόν και μέσα στη δικαστική αίθουσα. Θα πρέπει δηλαδή, εκτός από τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις που γίνονται στους δρόμους, το αντιφασιστικό κίνημα να είναι πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκπροσωπώντας από τη δική μας την πλευρά. Αυτός είναι ο πρακτικός τρόπος με τον οποίο καταφέρνουμε να είμαστε στη δίκη. Έναν Αιγύπτιο ψαρά, έναν Αιγύπτιο αλλιεργάτη, ο οποίος έπεσε θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας από μέλη της Χρυσής Αυγής τον Ιούνιο του 2012 στο Πέραμα. Ήταν μια από τις πιο φρικτές επιθέσεις. Ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος ψαράς κοιμότανε την ώρα που δέχτηκε την επίθεση. Μπήκανε μέσα στο σπίτι του και του τσάκισαν το κεφάλι. Έμεινε 27 μέρες στο νοσοκομείο και είναι πραγματικά τύχη το ότι είναι ακόμα ζωντανός. Άρα είμαστε στη φάση που περιμένουμε την έναρξη της δίκης. Έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα από την πλευρά της πολιτικής αγωγής, όπου ζητάμε όχι μονάχα την καταδίκη των κατηγορούμενων, αλλά ζητάμε να ανοίξει το κάδρο της συγκεκριμένης υπόθεσης και να τεθούν τα ζητήματα της σύνδεσης της ναζιστικής οργάνωσης με τους κρατικούς μηχανισμούς, με ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία χρηματοδότησαν δράσεις της οργάνωσης, για παράδειγμα δημιουργία κίτρινων εργοδοτικών σωματείων και ούτω καθεξής. Θεωρούμε ότι αυτό το δικαστικό, το νομικό επίπεδο είναι ένα επίπεδο το οποίο πρέπει να τύχει αποφασιστικής παρέμβασης από την πλευρά του αντιφασιστικού κινήματος. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση στο ελληνικό κίνημα. Φαντάζομαι ότι και οι σύντροφοι από τις άλλες χώρες γνωρίζουν αυτή τη συζήτηση που γίνεται παντού, το αν θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με τα δικαστήρια, με τους θεσμούς. Από τη δικιά μας την πλευρά η απάντησή μας είναι ότι η καταδίκη των φασιστών, των κατηγορούμενων στην επερχόμενη δίκη θα είναι ένα πολύ δυνατό όπλο προκειμένου το αντιφασιστικό κίνημα να συνεχίσει να δίνει τη μάχη του ενάντια συνολικότερα στην φασιστική απειλή. Από αυτή την άποψη δεν θα πρέπει να λείψουμε από κανένα μέτωπο στο οποίο κρίνεται η φασιστική απειλή, είτε αυτό είναι οι δρόμοι, οι γειτονιές μέσα από τις αντιφασιστικές και τις αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις, είτε είναι το θεσμικό, το νομικό επίπεδο, το δικαστικό επίπεδο, η επερχόμενη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και από αυτή την άποψη θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας η προβολή των κινημάτων και των αντιφασιστών και των αντιφασιστριών από όλη την Ευρώπη, όταν θα ξεκινήσει η δίκη, να δείχνουν προς την Ελλάδα, να δείχνουν προς την Αθήνα. Θέλουμε να υπάρχει πολύ έντονη η αίσθηση ότι αυτή είναι μια δίκη η οποία συζητιέται, που το αποτέλεσμά της θα είναι αποτέλεσμα συζήτησης και κριτικής στον κόσμο πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Και από αυτή την άποψη χρειαζόμαστε και την δική σας πολύπλευρη ενίσχυση. Ευχαριστώ πολύ.